Маниту, Маниту, Маниту. Як волий ти дужий. Маніту, 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 допоможи мені. З воєнних пісень. Через два дні після того, як я дістав ім'я, в час, коли сонце стояло в найвищій точці свого шляху, а ми, молоді вовки, щойно закінчили свою повсякденну науку з Овасисом, до нас долинув од узгір'я потрійний крик ховрашка. Це вартовий табору давав знати, що наближається чужий вершник. Ми побігли в бік в'їзду, і вже за хвилину на стежці затупотіли кінські копита. По малюнках та оздобі на зброї коня ми здогадалися, що чужий прибув із одного з найвіддаленіших на південь родів племені. Кінь зупинився біля нас, збиваючи копитами хмару куряви, а вершник важко зсунувся на землю. Він підняв на знак вітання праву руку і підійшов ближче. Ми чекали, коли він заговорить. «Проведіть мене до вождя, молоді вовки», – назвався він хрипким голосом. «Я хочу бачити високого орла». Я вийшов наперед. «Високий орел ще в селищі. Я його син. Іди за мною», – відповів я і повів прибулого до намету Овасиса, де завжди зупинявся батько, як бував у таборі. Молодий воїн, що йшов за мною, важко дихав, весь він покритий товстим шаром пилу, губи в нього пересохли і запеклися, ноги в нього не згиналися, як у людини, що багато часу їхала верхи, іноді він аж трохи заточувався, і тільки перед входом до намету випростав плечі. Це був чоловік років 30, високий і худий. У зв'язаному на маківці в пучок волосі стирчали два совині пера. По оголених грудях і плечах спливали струмочки поту, прорізуючи в пелюці рівчачки з темними берегами. Скільки днів їхав він у сідлі? Що гнало його? Батько сидів у наметі Овасиса разом з господарем і Танто. Коли гонець зайшов до тіпі, батько, бачачи, що він ледве стоїть, вказав йому місце поруч із собою і подав запалену люльку. Гість жадібно затягнувся, хотів щось сказати, але голос у нього зірвався. Я стояв біля входу нерухомо, боячись навіть дихнути, і молився, щоб мене не прогнали. Обличчя дорослих були непроникні, але я виразно бачив, що їх стривожили несподівані відвідини. Особливо Овасис мружив очі і хитав головою. Це була явна ознака його неспокою. «Які вісті ти приніс?» – запитав батько прибулого. Гість підвів голову.
«Рід танів мусив повернутись до головного табору племені. На землю роду танів увійшов Вапнап-Ао із загоном озброєних білих з королівської кінної».
Так я знову почув ім'я Вапнап-Ао. І знову його називали притишеним і повним ненависті голосом. Що ж означало те ім'я? Ким був той, хто носив його? Прибулий вів далі.
«Вапнап-Ао прямує в бік головного табору і везе з собою папір з наказом нашому племені перейти до резервації. Наші розвідники вже бачили Вапнап-Ао біля будинку товстого купця, де люди з королівської кінної стають табором».
Батько підвівся. «Іди поїж і відпочинь», – сказав він гостеві з роду танів, а потім кивнув моєму братові. «Поклич гірку ягоду». Хай скличе всіх на майдан великого вогнища. За кілька хвилин звук великого бубна почав скликати всіх мешканців табору на раду. Такого ритму бубна ми ще не чули. Це, мабуть, були грізні заклики, бо цього разу воїни не йшли на раду кроком гідним і сповненим поважності, а майже бігли, мов на звук бойової тривоги. Навіть спутані коні, які паслися біля наметів, почали неспокійно крутитися, стригли вухами і роздували ніздрі. Разом з іншими хлопцями ми присіли на певній віддалі від великого вогнища, бо нам не дозволялося не тільки брати участь у раді, але навіть прислухатися до неї. Ми сиділи і мовчки дивилися на старших, якими правили батько і гірка ягода. Спочатку довго говорив Рваний Ремінь з роду танів, потім батько, потім велике крило. Хтось із молодших крикнув щось пронизливим голосом, але ми не зрозуміли слів. Ми тільки побачили, як кілька інших молодших воїнів на цей оклик підняли вгору ножі. Потім знову говорив батько. Молоді воїни схиляли голови. Наприкінці ще раз промовляв гірка ягода. Вже зійшов місяць, запалало вогнище, а рада все ще тривала. Я сидів, притулившись до сови. Вечір був не холодний, ми накрилися шкурою ведмедя, і все ж нас проймав дрож, наче від морозного вітру.